mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eyenga elamu ya mbuta maya mokonzi Yesu Kristu na banso to Noel elamu na banso Moboto kimia pe bolingo na mokili mobimba ngonga ya sango ya mokili ya lelo ya yambo uto Washington DC epesa melebino na Edi Isango firme Maxa Kuya Weda na Shadrach Franklin Basungi Biso na Angela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a commis un bougimaï na Kasai Oriental pour na mobembo waye wa yambo na etando ya Kasai wuto a kota na bokonzi. Ndengenini bato ba milengeli na feti ya Noël pe ya suka ya mobu tukukende bisika mingi po na kotala yango.
Nazo de la fête à Noël parce que la fête moko oyo monde entier eza a cause la mais malheureusement conjoncture mboka Ndengezo kendele, mpiageza makasi meje.
Etats-Unis et Kolongola, bo pekisami ya mibembo na bikolo mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobi Maison Blanche. Mokili mozali kokanisa e yenga ya mbotama ya nkolo Yesu mingi mingi lobi le 25 décembre. Pona yango, tu yambi na masolo alanga nzembo pe mutambusi mpate, kul matope ya ebani mingi na ikolo Kongo Demokratika. Kasi yambo na yango, tulanda sangu na bukuse. President Félix Tshisekedi ya kumina mbujimai na Kasai Oriental na mobembo mwaye wa yambo utu wa vanda na ebonga ya bokuzi. Ayambami na bituluku na bato baye batambuli na ye na makolokino na esika ya katedal Bonzola pona mitingi. President Félix Tshisekedi azali na mobembo mwaye akosala na itando mobimba ya Kasai akotala pe ndenge misala miakobongisa nzela mibengisa michile jelu mizali kotambola. Mokonzi ya Uruguay Luis Alberto Lacalpou akumi na Goma na Nord Kivu epai wapi alingi atala lolenge mampinga mayekolo na ye maye mazali kati na MONUSCO mazali kosala mosala. Luis Alberto Lacalpou alingi pe alakisa basoda baye bondeko akolikisa mokolo mwa Noel na bango basoda kama sambo na tuku sambo na libwa batiama na Goma mpe tuku misato na mibale bazali na mampinga ma mpepo ma Uganda ezali basoda ma Uruguay mampinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratika masakoli ete ma botoli mbisika mibale bizalaki na maboko ya batomboki ya ba ADF na park ya Virunga na Beni na Nord Kivu. Molobeli ya mampinga na Beni kapitaine Anthony Mwalusha ya lobi ezalaki sima na bitumba makasi na mabele pe ba bomba pe masasi ya likolo nde ba kan ebengami jua 1 e jua 2 ezwami mampinga ma Uganda UPDF na maye maye kolo Kongo Demokratika FRDC mazali kubundisa elongo ba ADF na mabele makongo uto le 30 juin. Mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila a koki komema na bazuzi ba ONG pe ba media ye ba fundi ye kopengusa misolo ya leta elongo na bayi libota ya ye pe bayi nzinga nzinga na ye. Bavoka ba Joseph Kabila ba lobi ba ONG pe ba media ba bebisi lokumu ya mokonzi ya mboka ya kala na kopakola kaye makambo kisi na kopesa bilembote. Inspecteur General ya Finance ya ekolo Kongo Demokratika Ju Alingete alobaki pe mikolo mileki ete iloko mokote la kisi ete misoro mipengu samaki mikendaki epai ya Joseph Bila. Etats-Unis e kolongo la bopekisami ya mibembo pona bato bautaka bi kolo mwambe bia Afrika le 31 novembre 31 décembre simana penena sanza moko uto mokano moye mochamaki na tina ya kubate la mboka na variant Omicron pe na COVID-19. mulobeli ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Joe Biden nde asakoli yango na Twitter kinosika bato bautaka Afrique du Sud to Afrika ya ngele Botswana Zimbabwe Namibie Lesotho Eswatini Mozambique pe Malawi ba pekisami kokota na Amerika mulobeli ya Maison Blanche andimi ete mokano moye mozomaki na kolekisa ndelo ya Bokengi mbula matari ya Amerika andimi ete mangole mazali kubatela bato na kubela makasi pe basali mibembo ya bikulu mwambe babie ya Afrika bazali penza na mbanote na motango ya babeli na États-Unis. Na Uganda polisi esakoli ete kangi bato pene na zomi na mitano bafundami na misala ya bandongolo meso mikolo mileki mwasi moko azali na zemi azali kati na bakangami bato baye bafundami na kozala na buyukani na ba ADF bafundama kutia bomba mbala mingi na sanza zomi pe na sanza zomi na moko ba bombi yango ebomaki bato batano pe zokisaki bato mingi basusu. Buzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Mibembo miampepo koleka koto mibale mikosali mate na mokili na eleko eye ya Noel na bubangi bupanzani bwa variant Omicron ya COVID-19 eteni ya minei ya mibembo miye milongola mi mizalinde na États-Unis. Esengo na likolo boboto pe kimia na nse yangonde nzembo banjelu ba yembaka na mbotama ya Yesu Kristu elobi Biblia mokanda ba Kristu batangaka na bisika mingi manduki makobeta mate uto minui ya le 25 décembre ba sali bitumba ba ndimaka kuvanda na kimia kasi ndenge nini bato bazali kosepela eyenga yango na etando ya Grand Lac pe na bisika misusu ba pandisango na biso ba tambolaki toko banda na Pointe Noire na Congo Brazzaville na Idril Ferrand Onyabuo Kia
emuna ina ba misa bia bazando ba inguma matuma Pointe Noire bisake nelondenge na ndenge elili yango lusili kotalisi ete mikolo mitikali ya kotanga po na bokembeli Noel mokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanja pe mobutu zali ya pasi ndi bakomeliso bazali koyimayima na china ete basombi bazali kokipa biloko biango te atako batalo bizali malamu penza po na bato banso yango elimbola misolo na bokoyi bwa kita ya ekolo.
Quand même, à nous, ils ont vraiment, ils ont aimé la différence, telle qu'année passée, ils ont lagué depuis qu'à là, de sentir les différences, ils ont lagué déjà, mais ah ouais, de sentir qu'ils ont été malins. Mais tout quoi, j'étais, de éviter les nids, ça, là, ma mère. Franchement, il y a une très grande différence, parce que là, les aïe, parfois, des balles 5, balles 6, mouvement, ils ont lagué, ils ont acheté, ils ont lagué, mais à nous, on sent que les gens observent d'abord. Donc, tu es bien né au Lekela. Mais quand même, différence, c'est ça, là, bas, à nous, au Lekela.
Nakota na lisusu li kambolina, ba komelesan basusu bazali kusala angele na kokeba ko bakisa lisusu biloko ya bisakanelo, pe biloko bisusu bia bokembe li Noel na kobanga ete maso matula o elekoto zali.
Eh, papa, matata na zandu, ba jwe bazo sumba te. Donc, wana amena bomo po na bakisa ba jwe lisusu, vraiment, zanda vwa matata.
Na babuti pe lokola biyano bikiseni te likamboli zali nde ya bokoyi bwa kita boye bokotisi nungu ote ya mabota
motivation eza te papa parce que nazomona na misando jue eza même circulation eza te parce que na to akala omoni soki fete ezoyaka surtout tokomi na momo oyo okomona motivation omona zando etondi donc jamais na moni na nga zando ezo na circulation te même nga na zolo banga na junani na jo jouete et ba nga ba nani ba jo jouete nani ba futi biso te tozo sala mena ni to jumbo ngote to sumba jua ba na biso
en plus to mo tozo mo na par rapport à la fête la kala na lelo ezande ngo ngote kwa ba pa bana ba yele na sens que ko sala dépense kili kili mois janvier février la kamatata tango ana ba paro kwa na mayele bazo sala mois ma ikonye kona ngo kwa ne takulo vina ndisi mo ndisi semana na masala na bato do ton tozu kwa kati kwa wala mwana na na hata ile kwa mgoto na sene kona mwana
atako bubunga mipo ya bokembe lifiti ya nuweli muzali malili po na bokui waki tala ikolo kasi yango lizali pe po na bolongwe ya batu meke na misala Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Bongo na bandundu feti yango ezali koleka ndenge nini eyano na André Nkuy oyo atambola kina bisika mingi.
Bayimbo ka bandundu bayina elobeli ya mungongo ya Amerika komonisa lolenge kani bazali kolengela milulu ya mbotama ya mwana nzambe to Noel to lana.
Kumbu nana niro mukwa kalombo na vandaka na bandundu ville. En tout cas pona bafeti yo ya Noel na yebikeza bafeti ya bana. To sepela nde to sepela kalibusu me ba fete ngo coïncidence na ngo mabe parce que eye na contexte ya covid et aussi na disutene to sanisa ka bana baza la ebele sika moko wana yo za la vraiment fete moko particulière de façon que bana baza la muke na sika en respectant ba distance pour na coronavirus pour la bafet sangwana peut-être biso ba mikolo to yebeli makambu to ko souhaiter déjà que merci mingi ponzambe ya bateli bana na biso to komi na bangola ba date wana et na même occasion comme les fêtes ya bana bana bazala mipanzi na baboti na bango to zala pe reconnaissant ya ko souhaiter bonne fête des enfants de o ya Noël na ba parents so bazana bana ba o bazo bokola pe bana et na occasion à profiter pe ko souhaiter bonne fête wana ya bana et pas ya membre moko ya gouvernement na ebi maître Mouma na bandi a zwa awa na kombo na ngai niro na bandundu ba meilleur je na ngai à l'occasion ya fête ya Noël na ebi ke ba ndeko baza mingi surtout ba o bazali basalaka babilanga et ozala une occasion pour na bango pe bavana na ndako basepela pour na fête ya Noël mais ba osepela ngo pour bana na bango basepela
na benga mina komo linya sungwanja mina vana vila bandunu na zayo fumé na hôpital général fête ezole kanango me kitoko te pote zo demere un pays ça fait déjà 4 mois tozana grève musa les autres le matin bazo futa bisote ezo tozo préparer kitoko te pombo ngizate vive la pandémie tozana ngo pe ezana pandémie ya coronavirus vraiment fête zo prêter penza
Aïe, moi, je suis dans la ville de Bandundu. Bon, je suis à Noël et je suis passé un peu bien. Mais la difficulté est toujours à Zalinda, mais toujours à Osunga. Ma préparation est à Noël. Après la COVID, je suis malade. Mais je suis à Osunga. Avec Dieu, nous serons toujours des espoirs. Et les Kanango, un peu ça va. Par rapport à la maladie, je suis à Namboka. Mais la difficulté, là, je suis à Moulana. Ben, ça peut aller normal.
Oui, nga komula ngai monsieur Dieu le veille qui souhaita na la ville Bandundu parce que c'est un quartier caravane. Nazo zela fête à Noël parce que la fête moko oyo monde entier est à cause là. Mais malheureusement conjoncture mboka ndenge zo kendele mpia reza makasi mais je sais que avec Dieu na Noël oyo il est kanango bien. Je suis sûr que non avec notre gouvernement, malgré la conjoncture en boca économique, la COVID-19, ça c'est quelque chose que tout est bien. Il n'y a pas ces accords que nous, si nous préparons Noël, nous préparons que nous fêtons tout ça. Malheureusement, il est arrivé que nous couvre-feu. Je ne sais pas, ceux qui mesurent une vacance, cause de la vie pour Noël, ils ont enlevé les mesures. Si en janvier, ils ont sa mesure.
Tokei sika na Brazzaville ngumba mokonzi ya Ekolo Kongo na Arsène Severin.
Atako mbula ebeti wuta tongo awa na Brazzaville, ba mama pe batata bazali kokota zando pona koluka ba jowe ya bana to biloko bya kolia na feti. Kasi bolingo ya baboti mpona kosepilisa bana ekokani na nguya ya misolote. Awa na zando ya potopoto, ba mama balobi mbongo ezangi pona kosombe la bana ba jowe.
Mandenge ya kujua kwa tozo bunda peka bon fete yito kundi peka tozo bunda kwa mwa pasi
Epaya Hubert Kokolo, tata ya libota mpe mosali ya mbula matari, aebise ete lifuta ya suka ya sanza nanu epesemeli ete. Azangi maele na ndenge bana bazali kutia ye panjili kolo.
Ozo mona ndenge tozo telangana na kati ya zando ya kote kote awa, pasi za mingi. Nani bafuti lifuta ya ba salarete ya ba fonksionete. Donc, na kozoa biloka wa pasi, ozana bane bele, nani moto kozoa, okozoa iloka nani, ya nani okozoa te, okosumbe la bango nini, bana pewa lingi bapona eloko weko sepilisa bango, me pasi kako paske mbongi za te. Mutu pasi, paske tozo luka, na ndenge ni nchoko, sala kibana na jiso ba sepila, fete ya
ya solo mbongo ezangi kasi eyu ya kosepela eyenga ya Noel epikama penza awa na Brazzaville. Papa mbon apesi sekele na ye na mikro mia vewa.
Donc tuzwaka toujours ba disposition. Soko zelika ka mukolo wana okosale loko ti papa epi bana bakulie loko ti bana bakulate loko ti apre obimi papa to mama mabe. Donc depuis moi 3-4 mois tuzwaka mwa ba disposition tusomi mwa loso toche nandako tosomi mwa tomate mwa unyo toche nandako ya mwane zusala ke le 25 décembre na le 1er janvier toko leksa mwana na ndenge longo bani vromo zamba abateli tozongi saye lukumu
atako mbongo ezangi kasi okati ya bazando pe na banzela lo moto lotondi meke mpe bato mabilu mwenye epusana ezalite Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mobembo na biso, mwememi biso na Beni na Nord Kivu, Toyoka Erikas Mwisi.
Awa tuzwami na Centreville Ngumba Beni, nanzele ya kukende uzando.
Chakula hayuzani kabisa.
Pesa haiko, haizunguke sokoni.
Obukumi bwa biso uzando ebi angemi mayangose na Beni, mingi kati ya babamo, baye bazali koteka balimboli ete bo zangi bo kengibo, tindi ete biloko biteka mate na bafeti eye. Tuyoka moko wabango mama Blandine Kalunga.
En tout cas, pasi papa. Moi, zali te peza, donc, lege to teka na bafeti msusu, turo vraiment tomoni negatif. En tout cas, ti la moko ezate penza. Bon, to tikeli nzambe kaka, bo lika munyoso nzambe liboso. Soki nzambe kopambola bana na bali ya mwa muke to kozoma mbongo, mais soki nzambe kosala te vraiment to moni ezama pasi. Bon, toza kolengela na liboso to lobi nzambe komisa biso nango. Kola kotala situation toza nango na mboka, toza kobondela makati, nzambe pesa biso ngolu to komisa mkolo wana. Soki bana bazio loka kolia to komisa nzambe. Ah, kota kolata nano ebike to koma lokota ka batombola mikolo. Mwa mokota magazin za te so tombola mwana, mwa coupe a tombola, mwa chemise a tombola to t-shirt. Ala tika ndengwa la bon. Prouvika ke journée a fait wana, ele ka lokwa de bala musupe bale kisi yango. Bon, biso biloko matina talo te po to zomola pa ta kosomba te. Mwa to matata lo ezate po ba ta kosomba ba sa te.
Awa kaka uzando ya mayango se na bokuta ni bwa biso na maman Clémentine Kavura. Motre kibilegi asengi na bakondi ya mboka kosela manso pona kobati la baimboka otangu ya bafeti pabate baimboka na mwenyeli ya ekolo Kongo Demokratik basili konyo kwa ma mpona buzangi bokengi. Tulanda mama Clémentine Kavira.
Ya solo na tanda fete teka kamingi me mikoloyo tozo komprendre te fete yango ye komplike ye nenge ya musu ya kate vante penza tomona mouvement penza ya vante ya bona nete nenge zalak totale la nani soki ke kosima na basuka me tozala nukaka totale la baba kie basombe la kabiso awa ezaka bakiana nukaka mingi bazaka na vile ya beni bo moko moko kaka batamarashi penza mingi mingi te moko moko kaka de bayaka batamarashi ya kosombe la biso.
Lelo tukulubela Noel pona yango tuyambi na masulu alanga nzembu kulmatupe tulanda.
car nous sommes des fréquences spirituelles.
Joyeux Noël à tous, Topé et Yenga, ya Mbotama et la Mounabanso, Lilo, Pona, Kokanisamo, Kolo, ya Mbotama, ya Yesu Christu, To Yambi, Alanganzembo, Kul, Matope, Topé, Alanganzembo, Léon, Matope, Mbotindeko, Matope.
Mbote, papa,
To Yambi, Yopo, Kalamingi, Tomonaki, programme Bimaki, et Sengay Tozano, à en États-Unis, Miko, Miliki, peut-être, Natanga bafeti boye programme ngweza boni na mulo kola ikosama isuste
dabo na peti mboti na bala nyoso fetu kolo wa apambo ya bino kimia na kolo ya na bino oui to bombisa ki milulu to celebration to tenira ki to sala mbo dabo le 5 décembre et puis en plus to reporta ki le 19 décembre fale miti kaka po na problem ya visa awa na ambassade na Libreville. Donc il y a eu un problème de demande de visa. D'abord ambassade na rendez-vous à la quitté et puis finalement tant on a vu rendez-vous va y singa que non na zone programme ya développement donc de comment quoi avec la kinga à partir avec les unis dans la bourse na avec la kinga programme ya développement et va y singa que bon ce que vous avez un programme on a moyen au sein de la visa non immigrant et à tout. Donc, il faut nous rejoindre l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que moyen à y aller à discuter.
Kasi lelo tozo bela mokolo ya Mbotama ya Yesu, meza mokolo ya Feti, mokolo ya Suka Mobu, yu za kosepele yango ndenge nini?
Chaque 25 décembre, il y a tout ya mvula pona ngai za la ka occasion mo kaka pona ko panza sango malamu parce que bazami balete ba autorité spirituelle ya Mangomba ou des autorités spirituelles ya bakristo oyo Mbotama na bango ba fetaka yango lokola ya Yesu to bazami balete c'est le seul oyo que mokolo moko mokili mobimba etelemaka on dirait tango etelemaka le temps s'arrête Matinyo surtout makanisi komboan. Mais bele baye bakate alors que eza opportunité monene eza kazio monene pour la biso police batu. Mokili bumba lelo to kanisi tatawana bol. Tatawana yesu azaboye mwana na zambe ayaki pona komiki sa biso. Donc c'est pona nga eza kaka okazio moko spéciale ya kopanda sango malamu na batu oyo baedi yesu te parce que en réalité, na botolo ba botolo le 25 décembre hier sur Botama qui le 25 décembre. À Botama qui date nous sommes surévité, mais comme Batignon se voyait dans les tout célébrer en gros le 25, pour l'engager en cas d'occasion, il y a pas de temps malam qu'au sacola qu'y ait du salatou moni, c'est y aller là, hein, égali, donc là y a lobiko yaki na mukili donc batoni na suba ngimeli yesu bazwa lobiko voilà
mingi bakanisi za kama mukolo ya ko salamu alimpati kolia ko pesa baninga ba kado ko sala ba échange tout ça mais kasi na mubu tango toza mikolo komi mwa pasi bokono ya covid de sika na bakoti mususu bitumba ezali koti mususu bazana misolote
yo kanisi ka nakati malobaten de comme tonangai na mukola le 25 décembre ezala ka mukola bakadote ezala ka mukola ya kusala lipati kolamba biloko kolia ko pesa ba don bake ezala ka bongo te tonanga soki na lamuki naza na tema ya bomoi na kumisa kanzambe soki naza na opportunité ya kosala bakado na kusala bakado so naza na opportunité ya ko kosepela na baninga bakosepela nazelaka le 25 décembre te mpo nanga yesu chaque jour soki apesi nga tema ya bomoi nasanzelaka ye na kumisaka ye na baninga soki tokutani baoyo tokutani baoyo tozalaka
kasi basusu bakanisi lokola ata tozoloba makambo ba kristu mpe basusu ata mokolo wana soki otangi na bible olobi esengo na mokili kimia po mwana nzambe abotami ba angelo bapesaki message eza mokolo ya kopesa bato elikia te kosepela
yango nalobaki ntango tininga motuna ya liboso n nga lobi tonanga ezalaka mokolo vraiment oyo ezali une occasion unique exceptionnelle pona kopanza sango malamu koyebisa na mokili Yesu wana aza nani
ntango ozoloba boye nazokanisa nzembo no moko nakanisi ezali Nicodème.
C'est pas ces choses.
Makamba naissance, de nouvelle naissance. Bon, ils ont occasion de pour la consacre à Makambo Zobana. D'abord, ils ont Nyangouana.
Nicodème, ils ont livré. Nicodème, ils ont là qui, en tout cas, inspiration d'Ambra Pesa qui dit ça. Koulouaké, ils ont avant mille du vélo. Matanga Kalibandiambe, mais va se sur la Kamote. C'est-à-dire, Nicodème, ils ont là qui le croient dans Nandiambe. A sale la kanzambe me ayebi nzambe oyo azo sale na ete omoni donc solo ya Nicodème ezalaki wana ntango Nicodème Yesu ayoki Yesu azoteya sango malamu akendeki komona ye alobi ye ozoloba ke esengeli na nga nabotama ya sika donc nasi nakomi mobange boye so nazonga na libumu ya mama mpo nabotama lisusu Yesu ayebi te oza na besoin oyo eza ya molimo ebotamaka na molimo oyo ya nzoto ezalaka ya nzoto yango aesikaki ye malamu aesikiake no tozoloba awa kobotama ya sika cetadire ondimeli ngai ondimi liloba na nga molimo na yo ebotami ya sika okomi mwana ya nzambe donc nzembo toyembaka Nicodème yango wana tango kuse po ntango eza mingi te nayebi
Eli kolobate mokolo eloza pe mokolo ya bato kobotama mbala ya mibale kobotama ndenge olobi na kobandela bomoi na kati na Yesu
en tout cas matondi mingi parce que mpona bato mingi eza 25 décembre eza okazi mpona bango bayoka liloba malamu baoyo bakondimela yango babotami ya sika eza mokolo ya mbotama ya sika eza mokolo oyo bamingi bazwi lobiko omoni soki topandi sango malamu soki toteyi bango sango malamu bamingi bakobotama ya sika bamingi bakozwa lobiko bamingi bakoyeba ndenge nini kotambola na solo mpe na lobiko
mokolo ya lelo esika bitumba ezali na bikolo mingi na mokili bato bapemisaka minduki elelaka te yo kanisi teke ezali mpenza na elembo mpona yango mokolo ya kimia na mokili bato oyo bazelaka mokolo elo me bapema libela batikisa minduki lokola na baituri kuna na ekolo Congo démocratique na bisika mosusu
ya Congo démocratique c'est vrai que kuna kimia ezali te oyebi ke Yesu mwana na nzambe na francais balobi te azali le prince de paix kombo na ye mosusu ezali mokonzi na kimia je crois que mpona bandeko na est noel ezali opportunité tolisa bango ke topesa nyonso totika mboka na maboko ya nzambe ye azali mokonzi na kimia apesa biso kimia na ye ezali mokolo ya losambo mpona bandeko oyo baza na est ndenge olobi effectivement ezali mokolo malamu mpona bango kobondela kosenga ete mokonzi na kimia akota na mitema ya bato alongola milimo mabe alongola masumu alongola milimo ya bitumba po ete kimia ekota kimia ezanda bongo bato mpe bakomisa nzambe bayeba kovivre kati na kimia
matondo mingi na banso bozali kolanda biso na mokolo ya lelo mpe eyenga ya mbotama ya Kristu malamu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki president Félix Tshisekedi akomi na Mbujimayi na Kasai Oriental mpona mobembo mwaye wa yambo na etando ya Kasai Ruto avanda na kiti na bokonzi
tobela kipe ndenge nini bato ba milenge ni pona ba feti ya Noel pe ya suka ya Mobutu tambusaki ni na biso ba pande sango bakitaki na bisika mingi États-Unis e kolongola bo pekisami ya mibembo ya bikolo mwambe ya Afrika le 31 décembre et lobi Maison Blanche to komina suka ya sango ya mokili haleluya ya Mobutu kutana lisusu na 20h30 pona édition ya mibale ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville Ezraki Wabino Edi Isango pe Firmin Max Koya Weda na Shadrach Franklin Shadrach Basori Sonanzela Yamasini. Joyeux Noël à tous. Yenga Yambotama Elamu ya Yesu Christu Tokutana Sima Yangonga Mibale.